Hadithi za mateso na Steve Flats. Sisi sote tumefundishwa hadithi fulani, tunapokuwa na nyingi ni kusema ukweli hazina madhara. Hadithi kuhusu Mungu na hadithi kuhusu maisha na wakati ujao na pesa na ngono na mahusiana. Hekaya moja inayosisitiza nyingine nyingi ni haijalishi kile unachoamini, mradi wewe ni mnyoofu. Umewahi kusikia hivyo? Haijalishi unaamini nini, maadamu wewe ni mkweli. Hiyo inasikika kuwa ya kustaajabisha, ni sawa kisiasa, ni upuuzi kabisa. Unapopitia maisha utagundua kuwa manga kupitia simu kuwa mahali fulani kwa wakati fulani kwa wakati fulani kwa wakati fulani kwa wakati fulani. Unajua jinsi na iliamini ningekutana na wakati fulani. Sasa je, ni sawa kuamini chochote unachoamini mradi tu wewe ni mwaminifu? Sisi sote tulikuwa waaminifu, lakini hatukuwahi kukutana tena. Ilitugharimu sote kama masaa matatu nje ya siku yetu. Unaona, unaweza kuwa wameingia na kupanga upya kompyuta na mawimbi ya rada kwa viwanja vya ndege vikubwa. Katika filamu hii ya uongo, ndege ilikuwa ikiingia kutua. Rubani alifikiri walikuwa futi juu ya ardhi, wakati kwa kweli walipokuja kupitia mawingu, njia ya kurukia ndege ilikuwa pale na walianguka na kuungua. Lakini unaona, rubani alidhani yuko futi juu, alikuwa amekosea kwa dhati. Kuna imani ambazo tunakutana nazo kwamba tusipozirekebisha zitatusababishia kuanguka, na za kimsingi ni kwa sababu ziko baadhi ya haya hata hatuyafahamu. Ni kweli kwamba kuna ushawishi mwingi kwenye maisha yetu, lakini hakuna mtu anayekulazimisha kuamini katika jambo fulani. Naweza, hakuna mtu anayeweza kuchagua kuamini Democrats, au unaweza kuchagua kuamini Democrats. Hakuna mtu anayekuchagua kuamini Republican, haileti tofauti yoyote. Unaweza kuchagua kuamini chochote. Hakuna mtu anayekulazimisha kuamini chochaka. Jambo ni kwamba huwezi kumlaumu mtu mwingine yeyote kwa kile unachoamini. Wazazi wangu, walimu wangu na marika wangu walishawishi imani yangu, lakini hawakuidhibiti. Hili ni jambo la msingi tunapochambua imani tulizo nazo. Unaweza kukuta umekubali imani ambayo imekuwa mbaya kwa miaka mingi, lakini kweli ya Mungu kuwa uongo. Je, unaona mambo mawili ambayo aya hizi yana fanana? Wazo ni kuchagua kile unachoamini. Imani yako inadhibiti tabia yako. Kwa maneno mengine, wao huamua jinsi ninavyotenda. Mithali sura ya mstari, mithali hii hasa: kuwa mwangalifu unachofikiri, kwa maana maisha yako yanachongwa na mawazo yako. Hiyo ni kweli kabisa. Biblia ya kale ya King James Version inasema, anavyowaza mtu moyoni mwalivyo. Je, kuna imani nyuma ya kila hatua unayofanya maishani? Unapoketi kwenye kiti, unaamini kwa uangalifu au bila kujua kwamba itakusaidia kuhimili uzito wako? Sasa kwa baadhi yetu hilo linaweza kuchukua tendo kuu la imani, lakini hiyo ndiyo imani. Nyuma yake tatizo linakuja pale imani yangu ni potofu, kwa sababu imani yangu bado itaamua tabia yangu. Angalia baadhi ya matumizi ya tendo. Ikiwa unaamini kuwa wewe ni mtu mchafu, unadhani utafanyaje? Ajabu sana. Ikiwa unajiamini kuwa wewe ni mtu asiye na akili, utajikuta ukijikwaa kwa kila kitu. Ikiwa unaamini kuwa huwezi kuelewa Biblia, utawahi kuisoma. Ikiwa unaamini kwamba Mungu hakujali kabisa, utaomba. Ukiamini Mungu yuko tayari kukupata, utafanya kila uwezalo kumkwepa Mungu. Tazama kila kitendo ulichonacho nyuma yake. Jambo ni kwamba hata ikiwa imani yako si sahihi, inaathiri tabia yako. Hivyo imani zetu zote lazima zichunguzwe. Ulimwengu unatupa imani potofu, na maanisha wanatupiga mabomu. Sehemu moja ya kupata hizi ni njia ya kulipa katika duka la mboga. Angalia vichwa vya habari vya Enquirer na Globe kila wiki, kuna tia sana. Ilisema ugunduzi mpya, maombi ya kunduzi yema, manuzi ya sei. Makala yote yalisema, wewe sali tu maombi haya na pauni zitayeyuka. Ni vigumu kujua nini cha kuamini tena, sivyo? Tulikuwa tunasema nitaamini nikiona, lakini huwezi hata kuamini hilo tena. Teknolojia imekuja na kitu kinachoitwa virtual reality, ili vya mazungumzo vya televisheni hawacheshi. Lakini hizi ni baadhi ya hadithi za kitamaduni ambazo watu wananunua bila ubaguzi. Furaha yangu inakuja mbele ya wajibu wangu. Utafurahi ikiwa utapata kile unachotaka. Huo ni uongo. Ulimwengu unadaiwa maisha na furaha. Imani zote ni halali sawa. Unaweza kuwa na utoe kitu. Hakuna sababu yoyote ya kujisikia hatia. Upaswi, ni za mtu mwingine. Jibu liko ndani yako, kwa sababu sisi sote imeenezwa kwenye maonyesho ya mazungumzo. Ni kama jibu lilikuwa ndani yangu, ningelijua muda mrefu uliopita. Je, si wewe unaona hayo ni aina ya mambo ambayo tena na tena tunasikia? Zaidi ya miaka iliyopita, alipokuwa na umri wa miaka, hakutokani na baba bali kutoka kwa ulimwengu. Ulimwengu unatupa imani potofu. Kuna imani za uongo. Imani siyo lazima iwe ya kweli ili kuathiri furaha yako na utulivu wako wa kihemko. Iwapo mtu alikimbilia kwenye mlango mmoja hivi sasa na kuanza kupiga kelele moto moto, lakini hakuna moto, haingeleta tofauti kubwa kwa wengi wetu, kwa sababu mara tu unaposikia mtu akipiga kelele hiyo kwa msisitizo mkubwa wa kihemko, ingawa si kweli, hiyo hutokea wakati wote katika maisha ya kila siku, na hata hutambui unahangaika na mambo ambayo si ya kweli, unaogopa mambo ambayo si ya kweli, bado husababisha msukosuko wa kihemko katika maisha yako. Lazima ueleze na kurekebisha kutokuamini katika maisha yako. Niipata taarifa ya mwanasaikolojia Chris Thurman, alisema ukweli ni ramani ya njia ya kujadili changamoto ngumu za maisha. Bila hivyo tunapotea na kupata matatizo ya kihisia ambayo yanatuambia kuwa tumepotea. Mara nyingi tunatulia kwa ukweli nusu au kutokuwa na ukweli kabisa, kwa sababu ni rahisi. Hiyo ni mstari mzuri, lakini Yesu alikuwa na bora zaidi. Ilikuwa na nguvu zaidi na mafupi zaidi, na kusema kimsingi kitu kimoja: mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Lengo la mfululizo huu wa masomo ni kufichua uongo ambao tumefundishwa na ambao baadhi yetu tumeununua. Pia tutoka katika Isaya sura ya kee cha ukweli kamili. Mimi Bwana nasema kweli, natangaza yaliyo haki. Kutoka katika Isaya sura ya Yesu, ambaye alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa Mungu aliyekuja katika mwili. Yohana alisema, mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, na mimi ndimi uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Swali la msingi ambalo unahitaji kujiuliza na kila mwanadamu anapaswa kujiuliza haulani, ni nini kitakuwa mamlaka ya maisha yangu? Nitaweka msingi wa maisha yangu juu ya nini? Una chaguzi mbili. Unaweza kuweka kwenye neno. Unaweza kuwa na kile mwanadamu anasema, na mwanadamu atasema mambo milioni tofauti yanayopingana, au unaweza kuwa na kile ambacho Mungu anasema. Tatizo si tu kwamba mwanadamu mara nyingi si mwaminifu, na atashiriki kwamba jarida la Newsweek lina sehemu inayoitwa hekima ya kawaida. Umeona hilo? Fikiria maana yake. Hekima ya kawaida inamaanisha ni busara leo. Hekima ya kweli si ya kawaida kamwe. Hekima ya kweli ni ya milele. Mojawapo ya shida na mwanadamu ni kwamba tunajifunza zaidi kila wakati. Kwa hivyo tuna wakati wote cha pili baada ya Biblia. Je, unajua kitabu hicho ni nini? Kitabu cha mtoto cha D. Andika jinsi ya kulea watoto wako. Kizazi kizima cha Waamerika kililelewa kwenye kitabu hicho. Tatizo pekee ni kwamba miaka michache iliyopita, katika miaka ya 70, Dick Spock alifanya mkutano na waandishi ya matini ya sayansi inayotumika katika ngazi ya chuo. Leo ni miezi 18. Huo ndio uhai wa maandishi ya sayansi. Katika mazingira ya aina hiyo, uweki imani yako katika jambo ambalo huwezi kulitegemea kesho, vinginevyo unaweza kufikiri unapanda ngazi ya mafanikio na ukagundua kuwa limeegemea ukuta usio sahihi. Nitaweka msingi wa maisha yangu juu ya nini? Yesu alisema, mbingu na neno yangu hayatapita kamwe, au kitakachopata kutokea. Unaweza kukiamini kama kiwango chako na dira yako na kitabu chako cha mwongozo, kwa sababu hakitokani na hekima ya kawaida. Kinategemea tabia halisi na maarifa ya mwisho ya Mungu. Yeye ndiye chanzo pekee cha ukweli kamili. Jenga maisha yako juu ya kweli ya Mungu, inapatikana katika kila ukurasa wa Biblia. Ninakutia moyo usome kila sehema moja ya sababu ya Yesu kuja. Nitoamana, wengi wetu tunasikia na wengi wetu tunasoma, lakini wengi wetu hujifunza vizuri zaidi tunapoona mfano. Yesu alikuwa Mungu aliyekuja katika mwili. Alisema, mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, na mimi ndimi uzima. Katika kila alichofanya, katika kila alichokuwa, ulikuwa nikipata nafuu kutokana na upasuaji wa goti. Niliyataka kumjua mtu huyu aliyesema mara 80 tofauti katika maandiko. Yesu alisema, nawaambia kweli. Je, ye hilo si jambo? Mara 80 anasema kwa msisitizo, nataka usikie haya. Mara 20 tofauti alisema, lakini sasa ngoja nikuambie, wameshiriki nasi ambayo ni ya kweli. Jitolea kwa mambo matatu: kuwa na moyo wa kujitolea kutafuta ukweli, usijihusishe na ngano zisizomcha Mungu na hadithi za vikongwe. Badala yake, jizoeze kuwa mcha Mungu. Baadaye Paulo alimwonya Timotheo, mhubiri kijana, kwa maana utakuja wakati ambapo watu hawatakubali mafundisho ya jambo la ndani. Kila mtu anafanya ukweli, ulimwengu au watu wanaonizunguka wanaweza kuchukua muda mrefu sana hapa kukupa mfano wa kawaida. Acha nikuambie kilinachoingi mwangu: unajimu na simu za dharura za kiakili. Vitu hivyo lazima vitengeneze mamilioni ya dola, ziko nyingi sana kwenye runinga. Nina hakika watu wengi hujiingiza kwenye mambo hayo. Mengine yapo serious, mengine ni ya kujifurahisha na mengine ni mzaha tu. Neno la Mungu linajaribu kila kitu. Kwa neno la Mungu, hata uzoefu wangu mwenyewe. Moja ya mambo ambayo kizazi chetu kinaamini ni uzoefu wa kibinadamu. Nikiijua, niisikie ama niisikie, haina budi kuwa jinsi ilivyo. Sasa unafikiri juu ya hilo, ikiwa teknolojia inaweza kufanya vivyo hivyo. Kwa kweli, ufikirii kuwa amekuwa na uwezo huo kwa miaka na miaka? Na ikiwa hizi mbili zinagongana, ni nini ninachokubali? Ninakubali ukweli wa neno la Mungu. Kipindi kwa sababu tu umepitia haimaanishi ni sawa, kweli au sahihi. Wengi wetu tumeona bandiko kubwa linalosema hiyo inatosha, ikiwa ninaamini au la, haileti tofauti yoyote. Mungu alisema hivyo ndivyo ilivyo, ukweli ni ukweli. Yesu alisema, nimekuja ulimwenguni ili nishuhudie ukweli. Itafute katika neno la Mungu. Biblia inasema neno lako ni kweli, na bila dosari. Itafute kupitia kanisa lake. Paulo alimwambia Timotheo, utajua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, ambayo ni kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Jitolee kuamini na kukumbatia ukweli. Haitoshi kuitafuta na haitoshi kuijua. Inamine ambalo lilijitokeza kwangu kote katika akaunti za Injili yamekwisha kuhukumiwa, kwa sababu kuliamini. Hata shetani ana kupaa kwa Mungu kwa kiakili, imani na sio kukumbatia. Jitolee kuishi ukweli. Ninatafuta kuamini, kukumbatia na kuiki cha mwongozo neno lake. Biblia kinashiriki nasi njia rahisi inayofanywa kuutangazia ulimwengu utii wetu kwake. Warumi nyasema, mara tu unapojitolea kwa moyo wako na upendo wako kwake, utiifu wako wote kwa Injili unahitimishwa na uzoefu uitwao ubatizo, kuzamishwa kimwili ndani ya maji. Kabla ya kifo cha Yesu tulibatizwa alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tupate kuishi maisha mapya. Huo ndio ukweli kuhusu kujitoa kwako kwa Yesu. Huo ndio ukweli. kweli kuhusu jinsi unavyoanza maisha yako kama Mkristo na jinsi unavyokuwa Mkristo. Kutokana na ahadi hiyo, unaishi kumpenda na kutembea katika nuru ya ukweli wa Mungu, lakini ni juu yako. Kumbuka, una uhuru wa kuamini chochote unachoamini. Ukweli bado ni kukolewa. Mtu fulani aliuliza, je, kuvuta sigara kutanipeleka kuzimu? Mungu hampeleki mtu kuzimu, anaruhusu kila mtu achague kile anachoenda kuamini na kile atakachofanya kuhusu imani hizo. Lakini wale wanaokataa kumkubali, kumpenda na kumfuata Kristo wako katika hatari ya hukumu yake.